refuzuri, nenumărate deceuri,
întrebări delicate,
bucurii,
împliniri.
Sunt emoțiile și provocările despre care mamele discută ori de câte ori se întâlnesc. Între noi, mamele, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Vă salut cu drag și vă spun bun regăsit într-o nouă ediție Între noi, mamele. Pentru unii părinți, examenul copilului e un moment de mândrie, pentru alții o sursă de îngrijorare. Dar pentru cei mai mulți dintre noi e o combinație de emoții greu de pus în cuvinte. În această perioadă, copiii noștri se pregătesc pentru un test important. Însă, dincolo de fișe, recapitulări și grile, se ascund temeri, așteptări și nevoia lor profundă de sprijin. Cum îi susținem fără să-i presăm? Ce înseamnă să fim acolo pentru ei cu adevărat? Și cum ne gestionăm noi, părinții, propriile emoții în fața acestui moment? Sunt câteva dintre frământările pe care le experimentează și Corina și ne-a transmis asta printr-un mesaj. Fiul meu, spune ea, este în clasa 8-a și ne apropiem cu pași repezi de evaluarea națională. Deși mă străduiesc să fiu calmă și să-l încurajez, recunosc că în mine se dau lupte mari, între dorința de a-l proteja și nevoia de a-l împinge spre performanță, între încrederea că va fi bine și teama că poate nu am făcut destul. Văd că și el simte presiunea, chiar dacă nu o spune direct. Încearcă să fie puternic, dar uneori obosește. Aș vrea să știu cum ați trecut voi prin perioada aceasta, cum ați reușit ca mame să vă păstrați echilibrul, cum i-ați încurajat pe copii fără să puneți presiune și cum i-ați ajutat să înțeleagă că, indiferent de rezultat, valoarea lor nu stă într-o notă. Sunt multe întrebări care ascund în spatele lor și mai multe gânduri și sunt convinsă că sunt mulți părinți care le experimentează. Acum că ați aflat care este subiectul ediției, știu că vreți să aflați și cine sunt invitatele mele de astăzi, așa că nu mai prelunge suspansul.
Dana Bordeanu. Formarea ca jurnalist completează perfect profesionistul în drept. Urmărește tot timpul ca valorile de viață să le aplice și în profesie, iar valorile profesionale le-a inoculat și celor doi copii. Radu este curios, pune multe întrebări și sintetizează bine informația. Iar Dănuț este un justițiar. Dana a lucrat mult cu copiii și a învățat să fie foarte atentă la nevoile lor. Este sensibilă la tot ce ține de evoluția și trăirile lor. Este implicată în mod activ în formarea lor personală, dar mai ales își dorește să le îndrepte privirea către Dumnezeu. Maria Goga este cadru didactic universitar și lucrează cu multă pasiune pentru studenți. Pe lângă cariera sa, Maria este mamă și soție. Alex, fiul ei, studiază dreptul într-o țară nordică. Comunicarea dintre Maria și Alex este una excelentă, în ciuda distanței care îi desparte. Alături de soțul ei și el cadru didactic, Maria sprijină diferite universități din Africa, oferindu-le expertiza lor academică. Împreună, cei trei formează o echipă unită, nu doar în familie, ci și în numeroase proiecte frumoase de ajutorare a celor aflați în nevoie. Pentru Maria, familia, educația și sprijinul oferit celor din jur sunt valori care se împletesc armonios în fiecare aspect al vieții sale.
Dana, Maria, bine ați revenit!
Bine te-am regăsit.
Cu emoții, cu lecții pentru emoții.
Exact.
Dana, te afli
ca... Sunt fericită.
Așa cum ne-a scris și mămica ce ne-a trimis mesajul, ești în punctul ăla și tu în fața unui examen important cu băiatul tău și sunt curioasă așa cum arată în familia voastră aceste ultime săptămâni înainte de examen. Ce s-a schimbat în rutina voastră? Cum gestionați totul?
Cred că m-a invitat strategic împreună cu Maria. Astăzi iau și eu niște lecții.
Păi, vezi, am vrut să-ți dau și o mână de ajutor.
Da, mulțumesc că a precizat, trebuia mai devreme. Mai devreme, mult mai devreme. Știi cum arată zilele acestea?
Știi ce? Este o altă pregătire, aceea cu care începi, dar sunt foarte greu de gestionat
ultimele
momentele
luni,
astea.
Ultimele luni și pe măsură ce se apropie
exact,
momentul.
Exact, presiunea crește și da, pe copil și pe noi. Și noi tindem să punem și mai multă presiune pentru că nu știm să ne gestionăm practic propriile noastre emoții și trăiri.
Deși să știi că noi am încercat și eu și Pedro, soțul meu, am încercat să fim cât de mult echilibrați. Probabil că o să vorbim pe parcursul emisiunii și despre lucrul acesta. Dar cum arată zilele acestea pentru noi, pot să-ți enunț printr-o altă chestiune. Cred că cu vreo 3 săptămâni în urmă l-am auzit pe Dănuț, pe cel mic de 10 ani, pentru prima dată, în timpul rugăciunii, spunând și Doamne, te rugăm să-l ajuți pe Răducu să ia notă mare la capacitate și să reușească. Și atunci am sesizat
odată. Și să scăpăm și noi toți odată din povara.
Da, deci și din momentul acela n-am mai ratat subiectul examenului lui Răducu, nici măcar la masă, peste tot Dănuț, oriunde are ocazie să se roage, oricum el se oferă să se roage în perioada aceasta, Răducu e mai liniștit în ofertă și Dănuț e primul care spune, eu mă rog, tot timpul pe lista lui este Răducu. Și după aceea sunt și celelalte. Deci așa arată zilele acestea, o preocupare, Răducu este fix în centrul nostru, nu știu dacă chiar își dorește să fie atât de în centru, după felul lui de a fi, dar asta este.
Ți se pare că este...
Deci un motiv de rugăciune pentru noi și în același timp de suport.
Îl simți sub un stres acut sau privește, e destul de relaxat?
Nu, este sub presiune, deși noi nu ne-am propus să fie o presiune, dar e presiunea societății, presiunea viitorului și îl gândește și îl analizează, presiunea școlii, a profesorilor. E o presiune indirectă și a noastră, pentru că un copil responsabil, l-am ascultat, face meditații, face pregătire, pentru că, mă rog, din mai multe motive face pregătire. Și înainte de simulare, avea așa o preocupare, zicea, nu știu ce rezultate voi lua la simulare și voi ați investit bani în meditațiile mele. Dar noi n-am ridicat problema banilor, pentru noi nu contau. Adică nu contau banii, nu, investiția asta, pentru asta este. Ieri spuneam, până la urmă, acesta este sensul nostru al părinților, să avem grijă de voi. Ce da, dar voi
și este o investiție,
mult.
Nu este o pierdere.
Nu, dar el o simte ca pe o presiune, deși noi nu i-am transmis-o, dar probabil că el, copilul, dragul de el, s-a gândit singur. Și e o presiune, nu e? Eu nu cred că este vreun elev, nu știu, poate să ne spună Maria, e vreun elev dezinteresat complet de examenul care...
Asta voiam să te întreb. Ai fost și părinte, care ai trecut prin toate aceste emoții și din perspectiva de părinte, dar ești și cadru didactic și alături de studenții, probabil că experimentezi emoțiile sesiunilor de cel puțin 2 ori pe an. Ce experimentează copiii, tinerii? Care sunt emoțiile lor înainte de examene? E nesiguranță, este această responsabilitate despre care vorbea Dana și simt cumva că trebuie să îndeplinească așteptările părinților, să termine cu povara aceasta a meditațiilor. Poate sunt și unii care sunt foarte detașați și nu sunt interesați în niciun fel.
Da, așa este. Aș vrea să vorbesc puțin despre sistemul de învățământ care pune foarte multă presiune pe copii. Și pe părinți, dar cel mult pe copii. Și aici cred că este un minus destul de mare în sistemul nostru de învățământ. Nu suntem singuri, dar nici nu sunt foarte mulți ca noi și o să vă explic imediat de ce. Știți că împărțirea celor 12 ani de școală este la 3 sau la 2? Și o să vă explic imediat ce înseamnă. Înseamnă următorul lucru. La 3 înseamnă că avem 4 ani de primară, în cazul nostru avem 5 cu clasa pregătitoare, avem 4 de gimnaziu și 4 de liceu. Și acest lucru se întâmplă în lume, în jur de, să zicem, maxim 10 țări. Printre care România, Germania, Franța, Rusia și undeva prin America de Sud, Brazilia și încă ceva țări. În restul țărilor din lumea noastră, și vă spun că am făcut un research destul de mare, vorba Danei, research-ul cu research, spun ascultătorilor, este o cercetare, o mică cercetare în domeniul acesta, și am realizat faptul că cealaltă împărțire, deci celelalte țări au împărțirea la 2, adică sunt 6 ani de bază de școlarizare și 6 ani de
specializare?
Nu, de liceu, efectiv. Ei intră la liceu din clasa 7-a, efectiv. Cu mici diferențe. Nu vă pot spune diferențele acum, în schimb, ce știu că la noi este la vârsta optimă totuși de 14 ani, în care este bine să fie un examen, dar nu l-aș vedea așa. Eu nu l-aș vedea la sfârșitul anului, când copilul este extrem de obosit. Eu l-aș vedea undeva în ianuarie-februarie.
Ca o evaluare?
Și vă dau exemplul țărilor nordice, în care copilul, e adevărat că se dă la 12 ani, deci când trece de la 6 la 7, dar vă spun acum modalitatea de evaluare. Și modalitatea este aceasta. Pe săptămână este câte un examen și se dă undeva ianuarie-februarie, după ce copilul a fost în vacanța de Crăciun, de anul nou, de așa mai departe. Și este relaxat. Relaxat în sensul că a mai avut niște pauze de la școală. Și sunt în jur de 3 sau 4 săptămâni în care el are pe săptămână, nu pe zi, nu la două zile, examen. Și aceasta este o fațetă. O altă fațetă este că, deci examenul s-a dat. Până la sfârșitul anului, copiii nu mai au ore decât proiecte, excursii, campanii de 11.000 de, nu știu să vă spun acum că am trecut pe aici, dar nu mai sunt la aceleași.
Activitate practică.
Activitate în care se bucure cu adevărat de școală. De școală în sensul văzut dincolo de învățare. Și mi-a plăcut enorm lucrul acesta. Deci aceasta este o fațetă. O altă fațetă este faptul că am vorbit personal cu directorii de școală și mi-au spus, dar nu vă stresați atâta cu examenul, pentru că eu îmi întrebam ce se întâmplă dacă nu era testul, rezultatul dorit. Deci la noi rezultatul nu este în funcție doar de examenul pe care îl are copilul. De ce? Pentru că este posibil ca după atâta stres și după atâta presiune care se pune pe el, copilul să aibă un deranj la stomac.
O zi proastă.
Și o zi proastă. Și atunci el, copilul, în loc de două ore cât trebuie să stai la examen, jumătate stă la...
Da,
afară. Sau se simte rău.
Sau
și fix în cele mai... două ore de evaluare,
și atunci,
n-are capacitate.
Noi nu punem accent foarte mare pe aceste examene, ci punem accent pe scrisoarea de recomandare realizată de către director împreună cu toți profesorii pe care i-a avut până atunci. Și zic, bine, bine, și ce scrieți acolo? Zice, recomandarea noastră este făcută în funcție de ce vor părinții, ce vrea elevul, ce poate elevul în teste și ce considerăm noi că este bine. Și are 4 variante și dacă sunt 4 variante, noi, după ședințele cu părinții, cu copiii, cu... adică nu este ceva de genul, ai luat 8, te-ai dus direct în școala X. Nu.
Și doar acolo meriți să fii.
Și doar acolo, nu. Și zice, noi avem o pictură generală asupra a ceea ce este elevul și știm că el este foarte binevenit să meargă în zona X, Y, Z.
Pentru că parcursul lui de până acum a demonstrat asta.
Acum o să spuneți, bine, dar noi nu putem să facem lucrul acesta pentru că e alt sistem, dar noi putem să lucrăm în zona aceasta, dacă vrem. Da? Și acesta este motivul pentru care presiunea este puțin diminuată, pentru că vine din trei direcții. Și ce poate părintele, și ce poate elevul, și ce vrea, dar și ce responsabilitate își asumă directorul împreună cu toți profesorii. Și îi cunosc ca pe buzunarul lor, pe toți copiii din școală. Și îi cunosc și de bine, și de rău. Și spun, tu este bine să mergi, îl pune să aleagă doar dintre asta, asta și cu asta. Înțelegeți? Deci nu, da. Nu îl pune, nu îl trimite direct doar aici și atât. Nu. Alege dintre asta și asta. Da? Și o altă variantă este că copilul la 12, de ce? Pentru că la 12 ani copilul nu poate să facă foarte multe și foarte bune alegeri și el dacă până atunci nu există ideea de repetenție, îl mai poate lăsa, zice, mai stai și mai rămâi încă un an de zile și dacă el nu a depus niciun efort, că nu se pune presiune pe ei, decât doar dacă părintele sau copilul dorește, atunci el poate să nimerească într-o școală profesională care nu este de dorit, într-un liceu care, zicem noi, este undeva ceva vocațional sau chiar, de ce nu, tehnologic și foarte puțin merg pe zona de liceu spre universitate. Și dacă copilul mai târziu își dă seama, aoleu, ar fi trebuit să, traseul de la școală profesională la liceu este destul de mare. Adică durează câțiva ani și acesta este motivul pentru care directorul și profesorii
insistă
ca acești copii să aibă un traseu cât mai documentat și cât mai bine gândit, în așa fel încât el, pentru el să nu fie o povară și o problemă pentru viață.
Da, asta înseamnă o investiție a sistemului de învățământ, da, în a fi foarte atent la parcursul copilului și la toate posibilitățile lui și la tot ce a fost el până atunci pentru a reuși să-l direcționezi. Da, și mă leg de ceea ce spui tu și uite, poate ăsta este și motivul pentru care copiii noștri văd ziua aceea a examenului ca fiind una pe care nu am cum să o ratez. Deci mie în ziua aia n-are cum să-mi fie rău.
Dar nici nu are cum să-ți fie rău.
Adică...
Apropriu, nu? Că ai ratat.
Trebuie să îmi gestionez tot ce am învățat, să știu exact unde am pus în ce sertăraș, că n-am multe șanse, nu pot să deschid multe sertare.
Deci, Ana, la bacalaureat, sora mea, au dus-o colegii pe brațe pentru că avea fractură la picior. A pus o fractură. Nefericită situație, fix înainte de bac. Și au dus-o colegii în brațe, au urcat-o la etaj și a dat examenele. Nu putea lipsi, apropo de...
Dar până vom ajunge la o situație altfel de dorit, care este rolul nostru al părinților în perioada aceasta premergătoare examenelor? Trebuie să fim cei care pun combustibil să nu se stingă focul și să fim... sau poate trebuie noi să fim cei care lăsăm un pic... pretențiile și să-i ajutăm să se relaxeze?
Eu zic că este bine să fie un gram de stres. Pentru că stresul ne ajută să ne adunăm bine și să ne punem ordine în ceea ce facem. Numai că gestionarea examenului în sine este o experiență de ani de zile. Adică un copil când ajunge să aibă acel examen, el trebuie să fi trecut și prin teste mai mari, teste mai mici, plus simulări și el știe cam cum a făcut până atunci și poate să-și dea seama cam despre ce este vorba. Și în sensul acesta consider că părinții sunt doar o piesă, profesorii ar trebui, sau că sunt la școală sau facă în particular, ideal este să se facă la școală, să nu se facă niciun pic particular, pentru că cunosc școli care fac, lucrează cu copiii foarte bine și îi setează foarte bine și spun, tu atât poți, dar tu poți și mai mult. Tu până aici ai putut atât, dar poți și mai mult. Și în contextul acesta aș vrea să vin cu un citat de Maria Montessori, care spune, îmi place foarte mult, noi nu ar trebui să tăiem aripile copiilor, pentru că dacă le tăiem, deci efectiv ei nu mai învață să zboare niciodată. Și rolul nostru este de a îi ajuta să zboare în continuare, pentru că dacă noi i-am spus, revin cu un element clasic.
Și dacă sistemul le mai taie penele, noi să le dăm niște suplimente,
da, sistemul,
să le de la,
de sistemul, da, sistemul taie destul de mult și acum vorbim despre BAC. Eu mereu întreb pe studenți, ei, și cum a fost ideea de profesor și așa mai departe. Foarte puțin spun lucruri pozitive și majoritatea spun: doamna, nu înțelegem de ce la liceu noi suntem 0, dar 0 uneori și minus 1 sau minus 2, și nu au deloc încredere noi, profesorii, că vom putea să reușim. Mm-hmm. Pentru că expresia este ceva de genul, tu nu o să iei bacul. Și lucrul acesta e ca și cum ar fi scris pe fruntea copiilor. Probabil am mai spus de legat de lucrul acesta, nu iei bacul, nu îi încurajează. Poate sunt 1-2 care vor face saltul și o să spună sigur o să-l iau.
Care se vor simți motivați.
Majoritatea îi vor demoraliza.
Da. Dana, cum ți-ai înțeles tu rolul în perioada asta? Ce faci?
Amândoi, și eu și soțul meu, îl susținem, ne rugăm pentru el. Nu putem fără Dumnezeu să funcționăm. Petru stă de vorbă cu el mult și stau și eu de vorbă cu el fiecare din unghiul lui. Am mai fost și pe la școală, mai m-am asigurat, uneori se mai taie pene, alteori mai lipim pene, suntem la o școală de masă și așa. Însă mi-am propus să nu pun presiune foarte mare pe el, adică presiunea este în interiorul meu și încerc să arăt cât mai puțin din ea. Când, nu știu dacă știi lucrul acesta, dar dintotdeauna mi-am dorit să fiu învățătoare. Drept pentru care, la vremea mea, am dat examen la liceul pedagogic. Și înainte să ajung să susțin română, matematică, adică probele de bază, am avut probe eliminatorii. Și am trecut cu 10 pe linie la toate, mai puțin la muzică, deja presiunea creștea foarte tare și am fost atât de stresată încât mi se lipea limba de cerul gurii. Și am avut de interpretat o piesă. Nu pot să zic că am greșit extrem de mult, pentru că m-a chemat comisia de câteva ori, nu erau hotărâți dacă să mă treacă sau să nu mă treacă. Presiunea era mare și pe numărul de locuri și noi știam lucrul acesta. Nu știu dacă e bine ca un copil să știe ce-i cu locurile, care, cum intră. Și în final m-au respins. Deci n-am ajuns la română mate și apoi am ajuns la un liceu economic unde am intrat în prima clasă, deci aș fi avut șanse să trec la următoare dacă depășeam și muzica. Dar cred că a fost treaba lui Dumnezeu în esență. Însă țin minte ce mi-a spus mama mea, femeie simplă. Mi-a spus, lumea nu se termină astăzi. Mergem la un alt liceu, pentru că erau preparatori, erau preliminare, mai aveam un pic de timp. Mergem la alt liceu, tu o să intri și tu trebuie să ajungi un om mare. Și ea nu mi-a dat nicio aripă, eram terminată, deci eram dezamăgită de mine. Dacă n-am putut să fac solfegiul așa cum au dorit ei, înseamnă că nu sunt bună de nimic. Asta este opinia oricum în adolescență, că tu nu
pentru
ești...
Pentru că se dovedise că la celelalte fusese foarte bună.
Da, și...
Dar vezi că tendința este ca un mic eșec să te pună la pământ.
Rămâne. Și mama a spus nu. Orice ar fi. Și apoi s-a uitat din nou în ochii mei și mi-a spus, fii atent, dacă cumva pici la acest liceu, să știi că nu e un capăt de țară, asta e expresia, să știi că nu e un capăt de țară, rămâi acasă un an, vei învăța și nu e nicio problemă. Și tot timpul m-a asigurat lucrul ăsta, intră la examen, nu e nicio problemă. Mi-a repetat de atât de multe ori încât m-a liniștit faptul că n-am mai pus, dar ce ai făcut? Ți-am luat meditații, ți-am plătit, ai făcut pregătire peste tot. Nu puteai să solfegiezi acolo un minut cum trebuie sau, nu știu, puteai zic orice.
E bine totuși să
așa
le...
Așa că am preluat modelul, apropo de ce ai spus, am preluat modelul și încerc pe cât posibil, deși uneori...
Și totuși,
mușc limba.
Ce vreau să întreb acum, este bine să le transmitem copiilor, ei transmis băiatului tău ce așteptări de la el, Uite, mi-ar plăcea totuși să te văd intrat la liceul respectiv sau...
Nu, eu nu am pus presiune pe liceu, liceul și-l alege el, asta este opinia mea, nu știu dacă e o atitudine corectă sau nu.
Da, așa este.
Nu pot să fac așa ceva și în schimb i-am spus, ok, haide să vedem unde ai goluri și spunem cu ce te pot ajuta, tot timpul îi spun asta, zim cu ce te pot ajuta eu aici. Asta am făcut, doar așa. Și mi-am păstrat cumva o defensivă. Am stat într-o poziție defensivă și în schimb intru în ofensivă atunci când îl văd prea mult pe telefon sau când văd eu alte lucruri de genul acesta, dar nu, deja e presiune mare pe
el. Și apropo de telefon, vreau să întreb un profesor, mai avem foarte puțin din emisiune, dar nu vreau să ratez întrebarea aceasta. Pe lângă învățat, ce ar trebui să se schimbe în rutina noastră și la ce ar trebui să fim noi atenți părinții vis-a-vis de copiii noștri? Nu știu, poate să aibă ore de relaxare, de plimbare, de odihnă, de lipsa device-urilor.
Da, așa este. Ar fi bine să fie toate acestea.
Mă gândesc că totuși este un cumul șansa unui rezultat mai bun.
Da, și alimentație, discutat cu ei pentru relaxare, chiar și lucrul acesta face bine. Și cum a spus complet, eu aș vrea să spun ceva, aș vrea să transmit mamelor, dar și copiilor dacă ne ascultă, igiena examenului. Pentru mine este sfântă, în sensul că este bine, trebuie să știi cu ce începi, cu cele ușoare, cu cele grele, cât scrii pe ciornă, cât nu scrii, ce scrii direct. Este extrem de important și să se facă exerciții acasă cu părinții. Și simulare, ori de la până la tu ai atât la dispoziție. Vreau să știu cu ce începi și cu ce termini. Mm-hmm. O să spuneți, nu toată lumea se pricepe. Eu nu cred că nu se pricepe mama și tata nici un pic. Ba da, se pricep. Dar copilul...
Măcar să o cronometreze dacă nu rezolvă efectiv exercițiul.
De ce? Pentru că am întâlnit cazuri în care copiii foarte buni, apropo, foarte, foarte buni, au stat mai mult de jumătate din timpul alocat pentru, spre exemplu, la matematică, cu o problemă foarte grea, n-au rezolvat-o pentru că era pusă greșit, până la urmă, și pe celelalte n-au reușit să le completeze. Și-a luat o notă mică, în așa fel încât au ajuns într-un liceu pe care nu și l-au dorit și așa mai departe.
Și erau copii buni.
Și ăsta e motivul pentru care, dacă este să spun ceva copiilor sau părinților, să exerseze acasă simulările de capacitate, de BAC, ce doriți
pe principiul acesta, Marian, pe exercițiile simple, ca să le elimin.
Depinde. Sau? Sunt copii care, al meu, spre exemplu, a început cu o problemă foarte grea. Și problema e foarte grea, a început-o și a dus-o, era o problemă de logică, țin minte că atunci a fost dată la minister, au pus-o ei greșit. Acum că au fost pus intenționat sau că nu știu. Și el a făcut-o pe cea mai grea, dar el putea să spună liniștit, nu, asta ține de copil, asta vreau să vă spun. Trebuie să vadă care sunt ingredientele examenului și el să știe să-și gestioneze timpul.
Dar asta se face doar prin exercițiu.
Asta am vrut să spun. Copiii reproșează părinților sau profesori, de ce n-am exersat mai mult?
Acum pe internet sunt tot felul de teste. Exact. Adică sunt și testele trecute. Eu am cerut, mi-am printat și am spus, mama, vreau să văd și eu care e sistemul de evaluare. Exact. Nu uitați să văd și ăsta cum e, ăsta e mai simplu. Chiar l-am întrebat pe el, că nu știam la început.
Dar sunt și e tot esențial. Felul de platforme care îi ajută pe copii și care îi...
Bine, cred că sunt prea multe și nu mai știi ce să iei.
Dar ar fi bine să profesorii să facă lucrul acesta. Este primul lucru.
Ideal.
Profesorii și dacă nu, părinții. Dar ideea este să facă exerciții foarte multe. Nu neapărat simulări în continuu, nu, dar de la până la. Hai să facem bucățica asta. Subiectul 1, subiectul 2, subiectul 3.
Să vedem cum ne încadrăm
în timp. Cum ne încadrăm în timp. Cum îl gestionez. În ce fel. Pentru că aici greșesc foarte mulți copii.
Deci reținem și igiena examenului și igiena vieții, ordinii pe care ne-o punem în viață și în priorități și în cum gestionăm timpul pe care îl avem până atunci. Mult succes, Dana, în gestionarea acestor lucruri în perioada următoare. Mult succes în a-i ajuta și pe elevi și pe părinți să facă față examenelor. Vă mulțumesc de asemenea și dumneavoastră, tuturor celor care ne-ați fost alături și astăzi, și vă dau întâlnire tot aici și peste o săptămână. Examenul trece, notele se uită, dar modul în care copilul tău s-a simțit susținut încurajat și iubit în această perioadă, asta va rămâne cu el pentru totdeauna. Fii acel sprijin blând, acea voce calmă și acea îmbrățișare sigură. Pentru că, dincolo de reușite sau eșecuri, cel mai important este să știe că nu este niciodată singur și că în momentele de încercare, cel mai valoros răspuns nu e nota de la examen, ci liniștea că este iubit exact așa cum este. Sunt Ana Maria Sandu. Numai bine!